Dnešním dnem se mění řada opatření proti šíření COVID-19. Jak rozvolňovat správně, abychom nečelili brzy další vlně pandemie? Co všechno umožňuje politikům pandemický zákon? A jak se dodržování nebo nedodržování protikoronavirových opatření odráží v mezilidských vztazích? Nejen o tom budeme mluvit v následující půlhodině, kterou vás provede Šárka Feniková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
O půlnoci v Česku skončil nouzový stav. Pokračující restrikce se tak dál budou opírat o pandemický zákon. Ve stručnosti připomeňme, co se tedy mění. K prezenční výuce se rotačně vrací děti prvního stupně, předškoláci, do lavic mohou i děti speciálních škol a žáci malotřídních škol. Začít může třeba také individuální výuka v základních uměleckých a jazykových školách. Otevírají se některé obchody spojené s nástupem dětí do škol, ale taky třeba zámečnictví, opravny nebo prádelny. S omezeními se otevřou také zoologické zahrady a botanické zahrady a knihovny. Ruší se zákaz pohybu mezi okresy a zákaz nočního vycházení. Co se naopak zatím nemění, je počet lidí, kteří se budou moci i nadále setkávat uvnitř nebo venku. Po telefonu je teď hostem ve vysílání epidemiolog Petr Pazdiora. Dobrý den.
Dobré ráno.
Je rozsah rozvolnění podle vás v rozumné míře nebo někde vidíte potenciální riziko?
Tak tady je to potenciální riziko v tom, že nevíme, jaký vliv budou mít velikonoční svátky a je třeba si přiznat, že minimálně do středy tady ten vliv nepopiratelně bude. A s tím se začnou objevovat vlastně nové skutečnosti související s tím dnešním rozvolněním v mnoha oblastech. Ideálnější by bylo samozřejmě vyčkat několik dnů, počkat na ty dozvuky Velikonoc a to rozvolnění udělat o týden později, ale vzhledem ukončení nouzového stavu je pochopitelné, že se ta situace mění k dnešku. A budu moc rád, pokud se opravdu potvrdí na dnešní zasedání vlády ten počet kontaktů 2+2, protože si myslím, že to původně uvažované množství by bylo velmi rizikové v kontextu s těmi mnoho dalšími změnami.
Jak říkáte, ano, dnes vláda právě o tomto počtu versus 10 lidí uvnitř a 20 lidí venku bude ještě jednou jednat a diskutovat. Z vašeho pohledu tedy ale není o čem diskutovat.
Z hlediska epidemiologa je třeba opravdu vycházet z toho, že situace je stále velmi vážná, ty počty infikovaných v republice jsou vysoké a nepřiblížily se dobám, kdy jsme například rozvolňovali naposledy třeba v tom prosinci a podobně. A je třeba připomenout, že na jednotkách intenzivní péče leží řada pacientů nejenom s akutním covidem, ale také s postcovidovým syndromem, kdy potřebují prostě ještě umělou ventilaci a musí být na kyslíku. Takže ta nemocniční zařízení jsou stále velmi přetížená a je třeba také připomenout, že teď s určitým odstupem času bude umírat vysoký počet lidí.
Když se ovšem oteplí, je možné venku vidět na venkovních sportovištích přece jenom více než dva lidi. Nebylo by tedy přece jenom i z epidemiologického hlediska bezpečnější povolit určitý větší počet lidí třeba alespoň venku a stanovit jasné podmínky, za jakých je to možné, třeba pro venkovní sportoviště, antigenní testy a tak dále?
Já se domnívám, že těmto úpravám pohybu venku nepochybně dojde, ale je třeba si přiznat, že s výměnami na ministerstvo zdravotnictví se tady trošinku ztratila nebo přerušila ta kontinuita těch různých opatření a myslím si, že současné vedení ministerstva zdravotnictví je nakloněno spolupráci s epidemiologií a že dokáže v krátké době připravit smysluplná opatření, která by respektovala tu současnou epidemiologickou situaci a zvlášť při příznivějším počasí by umožňovala minimálně venku pohyb většího počtu lidí.
Jak velkou hrozbou je nyní v souvislosti s rozvolňováním brazilská, případně ta zmiňovaná jihoamerická varianta viru?
Je třeba výskyt této mutace brát velmi vážně a Já čekám netrpělivě na další informace ze severních Čech, protože rozšíření této mutace v republice by znamenalo velké problémy nejen asi z hlediska klinického, ale bohužel jsou tady určité signály o tom, že i předchozí prodělání infekce, případně očkování, nemusí chránit před infekcí touto mutací. Takže bychom měli udělat maximum pro to, abychom pokud možno odizolovali ty první infikované, podchytili pokud možno všechny jejich kontakty a pokusili se najít, kde se stala chyba, kde došlo vlastně k zavlečení této infekce k nám.
Když se dělají různé modely vývoje epidemie, můžeme i v souvislosti s tím, co jste říkal před chvílí, v těch odhadech vývoje epidemie už kalkulovat s naočkovanými lidmi?
Určitě tady je třeba kalkulovat s tím, že se zvyšuje každodenně o nějaké procento ten počet lidí, kteří jsou naočkováni dvěma dávkami, a na druhé straně tady přibývá lidí, kteří tu infekci prodělali, ať už příznaky nebo bez příznaky. A tím se tady snižuje určitý půl vnímavých osob a logicky ta infekce nemá takovou šanci se šířit, pokud naráží na určitou bariéru. A je logické, že pokud by se tady rozšířila nějaká mutace, která by tuto bariéru dokázala překonat, tak bychom se mohli dostat do určitých problémů. A zkušenosti například z Brazílie, ale i Izraele ukazují, že tento problém opravdu je závažný.
Říká epidemiolog Petr Pazdiora. Děkujeme, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Jak už bylo řečeno, půlnocí skončil nouzový stav, který v Česku trval 188 dnů. Opatření se tak nyní nově opírají o pandemický zákon. Ale ani ústavní právníci se o víkendu neshodli na tom, jestli je možné i nadále omezovat shromažďování osob na maximálně 2 ze 2 domácností uvnitř i venku, nebo je možné povolit setkávání více osob. Mluvit o tom, a nejen o tom, budeme teď s ústavním právníkem Janem Kyselou, vedoucím katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak je to tedy s tím omezením shromažďování podle pandemického zákona?
Plošné omezování shromažďování podle protipandemického zákona možné není. Protipandemický zákon se vztahuje k omezování nebo zakazování akcí, což je určitý zvláštní typ shromažďování či setkávání osob, který předpokládá asi nějakou míru organizovanosti. Není to spontánní či nahodilé setkání někoho na ulici, je to nějaká plánovaná, organizovaná aktivita, kterou nutně nemusí asi provádět sportovní svaz, spolek. Může to být někdo, kdo pořádá facebookovou organizovanou akci, a není to zkrátka cokoliv. A současně protipandemický zákon operuje s tím, že je možné u těch akcí, kde se předpokládá vyšší kumulace osob, stanovit nějaké mezní limity, což je konec konců to, co nakonec tím mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se stalo. Jinými slovy, to mimořádné opatření aktuální nemíří k tomu, kdo se může potkat na ulici, jestli můžou být 2, 3 nebo 4, ale míří k tomu, že ta organizovaná akce je limitovaná těmi dvěma. Přičemž organizovanou akcí se myslí tak, jak se o tom mluví, jak v tom opatření, tak potom v důvodové zprávě proti pandemickému zákonu, něco na způsob slavnosti, nějaké pouti, ochutnávky a tak dále a tak podobně, zkrátka nějaká organizovaná aktivita.
Čili aby nám to bylo úplně jasné, když se sejde skupina lidí, třeba přátel, kteří se předem úplně přesně nedomluvili, ale jsou zvyklí prostě v určitý čas chodit na hřiště venkovní a zahrají si společně fotbal, může v takovém případě je policie vyzvat, aby ukončili tuhletu akci nebo sešlost a rozpustili ji?
To je těžké, že každý ten předpis, respektive v tomhle případě spíš aplikace práva, předpokládá, že se s ním nějak chcete popasovat, než že se mu chcete vyhnout. Mm-hmm. Takže jestliže obecně platí doporučení, že by bylo radno se nesetkávat, tak je otázka, jestli by tohle doporučení nemohlo mít formu jenom nějakého bezpečného desatera, jestli nutně musí být vytkáno do toho mimořádného opatření. Když by to bylo bezpečné desatero, tak prostě pokud jste to porušili nebo neporušili, je to věc vašeho svědomí. Ve chvíli, kdy je to vlastně veřejno mocenský akt, tak se samozřejmě předpokládá větší míra jistoty, co to vlastně je, ale jde o to, kdo jim tu jistotu je schopen teda poskytnout nebo nesposkytnout, protože by to asi byla věc dohody na tom místě, jak se teda vlastně sešli, nesešli, co jim ten policista řekne, ale ten policista jim velmi pravděpodobně nebude mít tendenci vyhrazovat nějakou sankci, ale spíš bude mít tendenci se s nimi domluvit. Jde o to, jestli v téhle chvíli máte používat aktů, které něco přikazují nebo zakazují, ale to je jiná věc.
Kdo může podle pandemického zákona vydávat různá opatření? Je vše opět v rukou vlády nebo mají nějakou pravomoc i hejtmani, případně krajské hygienické stanice?
Hejtmani ne, hejtmani by byli ve hře tehdy, když by se ukázalo, že v určitém kraji nebo v určitém okrese určitého kraje je situace horší než jinde a že by bylo radno k tomhle kraji či okrese nebo na určité části území vyhlásit stav nebezpečí a potom by ten stav nebezpečí umožňoval hejtmanům provádět něco typu jako zákaz nočního vycházení. Současně by to umožňovalo hejtmanům, respektive těm krajům, snadší přístup třeba do skladů státních hmotných rezerv. Protipandemický zákon s hejtmany nepočítá, je to jednak ministerstvo zdravotnictví, jednak krajské hygienické stanice v případě, že se ten problém týká jenom určitého území. Ministerstvo zdravotnictví nicméně není ponecháno samo o sobě. Protipandemický zákon vyžaduje, aby ta jeho mimořádná opatření byla schvalována vládou v zásadě předem. V mimořádných případech, jako je právě ten, se kterým jsme konfrontováni dnes, eventuálně dodatečně. Je tam navíc zjednodušený soudní přezkum nejvyšším správním soudem, nikoliv tedy nejdříve městský soud, potom nejvyšší správní, ale co je asi úplně nejpodstatnější z hlediska té kontroly, nebo mě to tak aspoň připadá, že je v zásadě ministerstvo zákonem zavázáno, aby každé dva týdny přehodnocovalo, jestli ta jeho opatření jsou důvodná, jestli dokonale obstojí. Má o tom informovat poslaneckou sněmovnu, poslanci a senátoři mohou žádat informace a vysvětlení. Takže ta míra transparentnosti, kontroly, argumentační přesvědčivosti by měla být výrazně větší než to, s čím jsme se setkávali během toho uplynulého roku.
Říká ústavní právník Jan Kysela. Děkujeme a naslyšenou.
Naschledanou.
A do vysílání teď zvu také Tomáše Prouzu, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Je z vašeho pohledu první vlna rozvolnění v oblasti obchodu a služeb navázaná na nástup dětí do škol srozumitelná?
Já myslím, že to je logické. Chápu obavy při té současné situaci. V řadě zemí by se neotevíralo vůbec nic. My jsme právě vládu žádali, aby udělal aspoň tenhle ten jednoduchý logický krok, protože obchody už byly zavřené dlouho, jsou věci, které se přes internet kupují velmi obtížně a jsem rád, že to jsou jednak ty obchody navázané na školy a že to jsou i farmářské trhy, protože to je další věc, kterou považuji za důležitou a přitom velmi bezpečnou.
A víte, jak se má postupovat dál?
To bohužel nevíme. My jsme slyšeli od bývalého ministra Blatného plány o tom, že chce resuscitovat psa. Já pevně doufám, že pes je už skutečně mrtvý a hluboko pohřbený, protože ty problémy, které máme, vznikly právě tím, jak byl špatně připravený. A že snad půjdeme tou cestou, která fungovala loni v létě. To jsou postupné opatrné vlny, ale nevíme jednak, co by v těch vlnách mělo být a hlavně nevíme, a to je myslím si klíčové, nevíme, jaký ukazatel bude rozhodovat o tom, jestli se ta která vlna spustí nebo ne.
Takže nemáte ani příslib nějakého harmonogramu, který by byl, dejme tomu, navázaný nebo by byl vlastně poskládaný na základě počtu nakažených na 100 000 obyvatel, což bylo jedno z těch kritérií, které zaznívalo právě předtím, než se otevřely školy.
To je kritérium, které nám dává smysl, mimochodem používá ho Německo velmi transparentně, ale pořád je to něco, o čem se vede odborná debata. Už jsme taky slyšeli od ministerstva zdravotnictví, že by tam opět přidali třeba počet lidí na jednotkách intenzivní péče, že by možná přidávali další kritéria. Pořád vnímáme, že je v tom zmatek, že pořád není jasně rozhodnuto v situaci, kdyby se snad třeba během dvou týdnů mohlo otevřít něco dalšího, ale to, co hlavně nechceme, jsou další prázdné sliby, které se nezrealizují.
Už u otevírání škol se postupovalo a posuzovalo rozvolnění i na základě epidemické situace v jednotlivých okresech. Dokážete si představit, že by se takto rozvolňovalo i v oblasti obchodu a služeb?
Já myslím, že je to logické, protože pokud tady bude problém třeba v jednom nebo ve dvou krajích, tak přece není důvod zavřít obchody s oblečením pro děti v celé republice. To, že to samozřejmě o něco zvýší mobilitu, že někdo přijede třeba hranice okresu, je věc, se kterou potřeba žít, ale nedějme si iluze, že pojedou desítky tisíc lidí třeba ze Zlína ostříhat se do Brna, prostě tak velká ta mobilita nebude. A pořád si myslím, že je potřeba chovat se rozumně, ale taky minimalizovat ekonomické škody a dávat lidem šanci na to, že můžou fungovat díky tomu, že tady bude víc očkovaných, víc lidí, kteří prodělali covid, a taky prostě pravidelně dneska testujeme velkou část národa a to taky mění situaci.
Říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. Děkuji, že jste byl hostem v našem vysílání. Naslyšenou.
Díky moc, hezký den všem.
Nejen otevírání dalších obchodů a služeb, ale návrat dalších žáků a studentů k prezenční výuce teď bude závislý na reakci na současné rozvolnění. V uvozovkách, jak to opět neskazit, i o tom budu na závěr mluvit s psychiatrem, vysokoškolským pedagogem a končícím ředitelem Národního ústavu duševního zdraví Cyrilem Hešlem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak ještě lidi motivovat, aby dodržovali stále platná opatření, tedy to nošení roušek venku, zákaz nebo doporučení, už teď, jak jsme slyšeli, na základě pandemického zákona, toho shromažďování a tak dále?
Ukázalo se za celý ten rok, který uběhl, že největší šanci na dodržování a na přirozené vynucení mají taková opatření, která za prvé dávají lidem smysl a za druhé jsou přiměřená. Jakákoliv nadměrně restriktivní opatření vedou k tomu, že jsou porušována, a naproti tomu žádná opatření vedou k šíření té nákazy koronavirem, takže někde je mezi tím zlatá střední cesta, což se ukázalo v některých zemích, včetně třeba severní Itálie nebo Švédska a podobně, kde se ukázalo, že když jsou ta opatření více cílená a zaměřená jenom na ty nejproblémovější uzly v celé té složité soustavě, tak jsou daleko víc dodržována a dobrovolně, než když jsou vynucována nebo když jsou vnímána populace jako nesmyslná. Příklad, když jedu metrem nebo hromadnou městskou dopravou a musím mít roušku, tak myslím, že každý, kdo má pět pohromadě, to pochopí, protože tam to riziko přenosu je obrovské. Ale když jdu sám po ulici, tak mít roušku je natolik nesmyslné, že když to začne porušovat jeden, začne to porušovat druhý, a když začne porušovat jedno, začne porušovat i to, co by porušovat neměl, čili takhle zní pravidlo.
No a to je právě to, že pak se dostáváme do situace, kdy někteří si říkají ano, je to možná nesmyslné, ale stále je to to platné opatření a tak ho budu dodržovat. Jiní, jak vy říkáte, vlastně nevidí v tom vůbec žádný smysl. Jak se právě tohleto posuzování toho, co smysl dává, nedává, jak se tady chovat, nechovat, podepisuje na mezilidských vztazích? A myslíte, že podepisuje?
No tak na mezilidských vztazích se podepisuje úplně všechno, zejména ten dlouhotrvající tlak, ten diskomfort, určitá dysforie, čili špatná nálada a hlavně ta hladina stresu, který je už dost vleklý vinou těch frustrací, to znamená překážek na cestě k cíli. A vinou toho všeho se mezilidské vztahy zhoršují a propast mezi těmi radikálními zastánci těch opatření a těmi radikálními odpůrci, ta se prohlubuje a agresivita ve společnosti narůstá. To můžeme pozorovat na sociálních sítích a můžeme to pozorovat i v různých diskusích a například i při takových případech, kdy na sebe vzájemně spoluobčané nebo sousedi udávají, že ten byl na zahrádce, neměl roušku a podobné nesmysly. Čili to jsou defekty, které jsou důsledkem té celkové situace a jsou pochopitelné a ta opatření by měla být taková, nebo celá ta politika vládní by měla být taková, aby tenhle ten olej do toho ohně ještě nepřilévala a hledala tu cestu nejmenšího odporu.
Hraje ještě roli strach z nemoci a jejího vážného průběhu?
Ten strach z nemoci a z toho, že se na ní dá taky umřít a že bychom mohli být nakaženi všichni v rodině a podobně, ten převažoval na jaře loňského roku, zejména v době, kdy ještě se toho o té nákaze mnoho nevědělo a ty informace teprve přicházely a upřesňovaly se. teď už spíš převažuje frustrace z té celkové situace. Strach ten samozřejmě, zejména u těch disponovaných jedinců, tam přetrvává stále už, protože jsou exponováni tomu narůstajícímu počtu mrtvých, ale celkově ve společnosti převažuje dysforie z toho, jak dlouho se to vleče, a zejména z těch restriktivních opatření a z toho, že část společenského, kulturního, veřejného života je úplně umrtvena a že je velké nebezpečí, že půjde dolů ekonomika, tudíž životní úroveň a podobně.
Očkování řadě lidí dalo pocit svobody. Já ale znám ze svého okolí na jednu rodinu, kde přetrvává strach ze setkávání i po dokončeném očkování. Je to z vaší zkušenosti spíš výjimečné, nebo se musíme připravit na to, že pandemie promění i vztahy v rodinách?
Tak pandemie vztahy v rodinách už proměnila, ale to, že někdo i po očkování má pořád ještě nadměrný strach, to je spíš výjimečné, protože těm, kdo se nechali očkovat, se do určité míry ulevilo, i když je třeba popravdě si říct, že ta ochrana není stoprocentní, ale je velká naděje, že když i ten očkovaný onemocní, takže ten průběh bude mírnější, to znamená, má velkou šanci, že nebude na ventilátoru a že nezemře. Ale neznamená to, že máme vymalováno a že kdo je očkován, tak si může vyskakovat a nedodržovat opatření už proto, že může zřejmě být přenašečem, čili už s ohledu plnosti k ostatním by se měl zařadit zpátky do davu a nepožívat žádná velká privilegia.
Pane profesore, jde prosím jednou větou říct, jak se v téhle době starat o svoje duševní zdraví?
Tak to je to, co už vyhlásila loni na jaře Světová zdravotnická organizace a co se stále opakuje. Zaprvé uvědomit si, že určitý diskomfort, nepohoda, úzkost, kterou prožíváme, je v této situaci normální, a že to ještě neznamená, že jde o duševní poruchu, za prvé. Za druhé, snažit se pěstovat zdravý životní styl a kompenzovat tu izolaci, nehybnost a zákazy pohybu a podobně fyzickou aktivitou, aerobním pohybem na čerstvém vzduchu. Neléčit své vlastní splíny a problémy a frustrace alkoholem, popřípadě jinými návykovými látkami a kouřením. Za další komunikovat, pokud to jenom jde, se sousedy, s příbuznými, s rodinou, s přáteli, a pokud to nejde s osobním setkáváním, tak e-mailem, telefonem, jakkoliv přes plot. No a potom nesedět od rána do večera u těch strašidelných tiskových konferencí s nárůstem mrtvých a neustálým strašením, kolik desítek tisíc zase bude nakaženo, protože ta informace stačí jednou denně z nějakého validního zdroje a pak už se tomu vyhýbat a věnovat se něčemu jinému. Koníčkům, sportu, umění, kreslení, muzice, zpívání.
Moc děkujeme. Psychiatra, vysokoškolský pedagog Cyril Hešel byl naším hostem. Naslyšenou.
Nasledanou.